Nou, soos ek gesê het, Johannes skryf hierdie brief. En die groot rede daarmee en die groot fokus daar is op die kinders van die Here en om vir hulle sekerhede te gee. Dit is wat ek wil hê julle moet weet en dat julle moet seker wees. Dit is nie so dat die Here ooit gegee het vir ons lewens dat ons moet maar ons beste doen en dan hoop ons maar ons bereik het nie. En is hartseer om dit te hoor. Ek onthou ek het 'n stuk gesien as 'n onderhoud. Kan jy ons onthou waar hulle gepraat het, Larry King wat gepraat het met John MacArthur en daar was daar 'n Joodse priester op en ag nog ander ouens. En een van die vrae wat hulle gevra het was oor sekerheid. En John MacArthur het baie duidelik kan sê ja, hy seker hy gaan hemel toe en hy staan vas daarop. En die ou Joodse priester wat net langs aan hom sit en dit is die toonbeeld van sy godsdiens, ons probeer maar ons bes. En dan hoop ons vir die beste. Dis nie wat die Bybel sê nie. Dis nie wat Johannes sê nie. Johannes skryf juist die boek uit 'n oogpunt uit om vir jou te sê, maar jy kan na hierdie dinge kyk en weet dat jy 'n kind van die Here Jesus is en nou gee ek vir jou en ek gee 'n menigdom van toetse. Ons gaan nie al die toetse ewe goed doen nie, nie waar nie. Nie al die toetse gaan vir my baie vlei nie, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Daar's plekke in my lewe wat ek nog baie aan moet werk. Maar ek kan kyk na hierdie goeders en kan ek sien maar ek het hierdie goed in my lewe en dit was nie in my lewe nie. Ons kan kyk na die regverdigheid aan die nuwe lewe wat ek ons het. Ons kan kyk soos ons laas van gepraat het die liefde wat ons het vir mekaar. En dan kan ek sê maar Here, ek is nie 'n regtig liefdevolle mens nie. Ek is eintlik 'n baie spitevol mens, 'n baie harde mens. Ek is baie liefdelose mens. Maar die feit dat ek vir my broers en susters die goed voel, wys vir my dat U is besig in my lewe. En ek weet daarom dat ek 'n kind van die Allerhoogste is. Dit versterk my geloof. Dit versterk my glorie en die dinge wat ek vir die Here doen en daarom skryf hy hierdie dinge. Ekskuus. En ek dink as ons mens Johannes moet lees, dink ek is een van die boeke wat ons dalk 'n bietjie meer moet fokus op vandag se eerste tyd. Ek het die vermoede aan baie kerke wil liewer hierdie boek wegsteek, want daar baie verskraalde en 'n verdraaide evangelie vandag voorkom ook. Ons het onder ons evangelie wat loop van die vrye genade, dit is ag, is 'n lang pad wat die stuk teologie geloop het en afgewater geraak het. Ek wil nou nie daai pad volg nie, maar in kort gaan die vrye genade teologie daaroor dat jy kan maar net sê dat jy 'n kind van die Here is. Jy hoef net 'n belewenis iewers in jou lewe te gehad het en alles is reg. Nou dis nie iets wat eintlik snaaks genoeg pertinent geleer word in die kerk nie, maar wat baie sterk in die kerk leef. Ek het al gehoor hoe gelowiges praat wat ernstig is oor die Here, oor hulle kinders of geliefdes en sê maar nie geliefdes is ver van die Here, van daai geliefdes is vandag ateëste, maar hy glo daai kind gaan nog steeds hemel toe want toe daai kind 12 jaar oud was, toe hy by 'n kamp gewees en toe hy sy hart vir die Here Jesus gegee en alles daarmee saam en ek is seker hy gaan by die Here uitkom. En dis 'n geweldige gevaarlike stuk teologie wat in ons kerk lewe. Met geweldige repercussies ook en ek skrik hiervoor en is my bang, maak my bang, want dis 'n stuk teologie wat mense in hulle miljoene helde stuur. Want as ek maar net iewers ietsie gebeleef het, iewers ietsie gehaat het, dan is alles wel met my siel. Onthou wat ons laas gesê het, ek begin het gesê dat dit, die Here het gesê, ek kom en ek bring vir julle 'n nuwe lewe, en 'n nuwe lewe is hierbo, en as 'n kind van die Here 'n nuwe lewe het, dan bly in die Here, en dan kan ek die nuwe lewe lei, ek kan partykeer in sonde val, en dan verlaag ek, maar ek sal altyd teruggaan boontoe, want ek is 'n nuwe mens. Almal van ons is gebore, ek wil amper sê in die modder met ons leeflyn en ons morele waardes, alles hier onder. Dis waar die wêreld is. Ek moet bekeer word uit hierdie aardse bestaanheid na 'n nuwe lewe toe wat hoog is. Die kenmerk van die aardse of die wêreldse Christen is dat hy in die aardse en die wêreldse dinge leef en dan kom hy voor 'n ding, miskien is dit 'n kamp, miskien is dit 'n siekte, miskien is dit 'n hospitaal, miskien is dit 'n oop graf en dan probeer ek 'n bietjie meer. En dit hou altyd net 'n tydjie. En as ek weer terug waar ek was, ek in die 17 jaar wat ek sê wat ek hier is al, het ek dit nou al baie gesien. En baie gehoor in hospitaalbeddens en die commitments wat die Here gemaak word. En dan vir 'n week of twee of drie, selfs partykeer tot 'n jaar, kom ons bietjie kerk toe. En as ons weer terug in ons ou patrone, ons kom nie meer kerk toe nie, ons kom nie meer dinge nie, ek is terug waar ek was. My liewe mense, dis nie bekering nie. En ek kan nie en ek mag nie en ek durf nie daarna kyk, om dit so te hanteer nie. Wat gaan jy met 'n dokter maak as hy so omgaan met jou siekte? En hy behandel die ding verkeerd en hy is nie dood ernstig daaroor nie. En op die oomblik is jy dood omdat die dokter nie vir jou eerlik was nie, nie ernstig was nie en sy hele mediese beroep, sy mediese siening totaal verkeerd was. Ons moet regkyk na hierdie goed. Een van die groot effekte wat hierdie vrye genade het, en dis die punt wat ons vanoggend by wil stilstaan, is op my gewete. As ek 'n ligte siening het van sonde, en nie 'n regte siening het van heiligmaking nie, die probleem vrye genade is, die fokus is so op die geregtigheid en regverdigmaking van Christus, dat daar nie gekyk word na 'n lewe in Christus, en die heiligmakingsproses daar saam nie. Die een kan nie sonder die ander nie. Ek dink julle het nou al mooi opgetel in Johannes, dat Johannes sê, as jy 'n kind van die Here is, het jy 'n nuwe lewe. Daar is die regverdigmaking in Christus, die bekering in Christus, die werk wat Christus gedoen het, maar dan is daar die effek daarvan ook. Daarom twee keer het ons gepraat dat iemand wat 'n kind van die Here is, hou nie aan met sonde doen nie. Hoekom? Ek het 'n nuwe lewe. Ons doen nog sonde, ja. Ons val, maar ek beweeg altyd terug, want ek kan nie onderbly nie. Daar's 'n gees in my en daar's 'n gewete in my en dit bring my altyd weer terug. Hier is een van die dinge wat ons gewete baie baie stil kan maak. En ek wil vanoggend 'n bietjie stil staan, net gou 'n bietjie praat oor ons gewete. Want dis waar by Johannes vanoggend uitkom ook. Ek en my gewete en hoe hanteer ek my gewete ook? Kom ons begin by vers 19. En interessant hierdie gedeelte, as jy kyk vers 19, jy kyk vers 24, sê jy sien amper presies dieselfde woorde, sê hy dit in vers 19 en weer in vers 24, hieraan weet julle. En is een van die refreine wat die meeste amper in Johannes herhaal word. Hoekom? Omdat hy wil hê, jy moet seker wees nie waar nie. En hier kom gee hy vir ons weer dinge wat hy kan hê. Kyk hierna, en as jy kyk hierna, dan weet jy dat jy 'n kind van die Here Jesus Christus is. Onthou, Johannes skryf met die fokus op die kinders van die Here. Ons gaan nie nou kyk na wat die wêreld en die ongelowige en die valsgelowige om die gewete het nie. Ons fokus wat op die kind van die Here is. Hieraan weet ons dit, in vers 24 skryf hy weer, hieraan weet ons dit. Kom ons begin vers 19 aan. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete. Hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy vind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy seun, Jesus Christus, glo en ons mekaar lief hê oor ooreenkomstig die bod wat hy ons gee. Wie sy gebod gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy gees gegee. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag so deur hom werk. Kom ons begin met die eerste gedeelte, vers 19, wat hy sê, hierdeur kan ons ook weet kom ons die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus bring. Die Bybel leer vir ons dat elke liewe mens besit 'n gewete. Dit mag vir ons verskillend wees, verskillende ervarings en belewenisse daarvan hê, maar elke mens wat God gegeewe het 'n sin en 'n reg wat goed is en wat verkeerd is. Selfs vir jou baie erge psigopate en mense wat erger goeders aanvang, weet dit is verkeerd. Hy is nie gepla daaroor nie, maar hy weet dit is nie die regte ding om te doen nie. So elke mens van ons het 'n gewete. Romeine kom en hy sê dit vir ons buig. Ek gaan so 'n paar deel in die Bybel bytrek, net om die ding vol te maak vir ons. Romeine 2 vers 14 en 15, wanneer hy dit wat nie die wet niet nie, toch van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir self een wet, al het hulle nie een wet nie. Die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetens getuig daarvan, wanneer hulle in 'n innerlike tweestryd is, en hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. So dis in ons harte geskrywe, sê die Here. Elkeen van ons het die Here in ons hart geskrywe, want ons het geëet, as julle onthou van watter boom? Kennis van goed en kwaad. Ne? Dis waar my gewete gebore is. Ons het geëet van daai boom. Ek is baie dankbaar dat Adam en Eva nie geëet het van die boom van die lewe nie. Ek weet nie wat God se plan dan sou gewees het nie, want dan sou ons nie kon doodgaan nie. Dan sou daar nie hoop gewees het nie. Maar ons het gesê, ons wil wees soos God, ons wil weet wat God weet, daar is die boom van kennis van goed en kwaad, en wat moet ons weet? Ons moet weet wat goed en kwaad is. So in elke mens se hart is daar iets, 'n wete daarvan ook. Maar, en dit moet ons nou mooi kyk, daar is 'n triek rondom die gewete ook. Die gewete is nie 'n betroubare ding nie. Ons kan nie die gewete verwar ook met die stem van die Heilige Gees nie. Nie waar nie? Want die ongelowige en die heidene het ook 'n gewete. En dis nie die Heilige Gees wat met hulle praat nie. Die Heilige Gees praat net met die kinders van God. Hy praat met jou om 'n kind van God te word, of hy praat met jou omdat jy 'n kind van God is. Maar verder spraak die Heilige Gees nie meer die wereld nie. En allemaal in die wereld het dit. Maar elkeen het een ander vlak van moraliteit. So, as my vlak van moraliteit laag is, en ek is min, en ek is maar een wetteloze mens, wat nie gepla is nie, miskien is dit vanweer jou opvoeding, dan gaan my gewete tot daar die vlag stuig, en nie hoor nie. As ek een ou is wat in die woord van die Here groot geword het, in die weer van die Here groot geword het, en ek ken die Bybel, dan gaan my morele vlak op 'n ander plek lê. En my gewete gaan op 'n ander plek lê. Dit beteken dat my gewete my noodwendige aankla oor goed, wat ek nie dink is verkeerd nie, maar wat in Godse oë verkeerd is. Aan die ander kant kan my gewete my aankla ook oor goed wat nie verkeerd is nie. Maar hoe dit ook al sê, die gewete is daar. 1 Korintiërs 4 skryf Paulus, hy sê, daar is niks wat my gewete my aankla nie. Maar dit beteken nog nie dat ek vrygespreek is nie, dit is die Here wat my oordeel. En Paulus kom skryf, hy weet die wil van die Here, hy ken die vlak, alles wat die Here wil hê, die wet van die Here, die vereistes van die Here, die hart van die Here Jesus Christus, en hy weet, sy moraliteit is daar, waar het veronderstel is om te wees. Maar hy erken nog, die feit dat ek vrygespreek is, en nie aangekla word deur my gewete, beteken nog nie dat ek vry is nie. Dawid het dieselfde gesê, Here, deurgrond my hart, deursoek my, sien die onrus raak, wys vir my. Die feit dat ek voor die Here kan staan, en daar is niks wat my gewete aankla, beteken nie, dat daar niks is wat ek nog nie moet raak sien, en dan moet kyk nie. So ons moet dit altyd in gedagte hou, saam met dit ook. Hebreërs 19, luister wat skryf Paulus hierson, dit is my prachtig. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry, van die las van die dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die Heilige Gees aan God geoffer. Hiervoor. Weet, dit is juist een van die dinge waarvoor die Heilige Gees gekom het, waarvoor die Here Jesus gesterf het en sy en die prys betaal het, is juist vir jou gewete. Dis een van die basiese dinge wat 'n mens dryf en wat op jou hart lê en wat op jou gewete lê, is dat daar's dinge fout in my lewe. En hy sê juist hiervoor het hy gekom om jou gewete tot rus te bring. Julle ken almal gewete, nie waar nie? Jy weet hoe dit jou kan ry. Jy weet hoe dit jou baie keer soos 'n donut al in die rondte laat hardloop. Jy kom net nooit nêrens uit nie. Al wat jy doen is hy spiraal maar net so af en af en af. En jy voel net al hoe slegter en slegter oor jouself en. Partykeer is dit goed wat jy aangevang het, wat jy regtig sleg oor voel en jy kan jouself amper nie vergewe daarvoor nie. Al hierdie goeters lê daarin ingesluit. En vir ons as kinders van die Here is dit 'n wonderlike, wonderlike ding dat die Here gesê het, juis hiervoor het ek gekom. Binnen die mens en in die aard van die mens is daar altyd die deel van ek wil myself regverdig. Ek voel sleg oor 'n ding, my gewete kla my aan en dan wil ek iets daaraan doen. Partykeer kan ek iets daaraan doen, nie waar nie. Jy skel jou uit as jou gek. En dan kan ek nou om toe teruggaan en dan sê, sorry man, ek het dit nou regtig nie bedoel nie, ek weet, dit was whatever jou verskonings alles is. En nou voel ek gewete en my gewete gestil. Maar as goed dat ek kan aanvang wat ek weet ek nie kan reg maak nie, en hoe maak dit reg? Hoe maak ek reg die goed dat ek teen God gesondig het? Die goed dat ek weet is reg, en ek nie opgetree het, die geleenthede wat ek verbrou het, en al die diepe goed. Binnen my natuur het ek die neiging daarvan, ek wil iets daaraan doen. En ek kan nie eintlik iets aan sonde doen nie. Juist hiervoor het Christus gekom. Ek het gekom en gesterwe om jou gewete te stil en tot rus te bring. Geseend is die mens wat sy gewete tot rus kom bring in Christus. En is een van die wonderlike ervarings wat ons kan hê as kind van die Here Jesus Christus, dat ek het nie 'n gewete nie en ek hoef nie 'n gewete te hê nie. Ek ken mense wat so paranoïes is, dat jy het 'n gewete daaroor dat jy nie 'n gewete het nie, want ek voel skuldig daaroor dat ek nie skuldig voel nie. Weet die Here het gekom om jou vry te maak. Paulus kom staan met 'n vrymoedigheid en sê voor die Here, Here, ek kom staan hier voor met 'n skoon gewete. Ek kom staan voor die gemeente sê, ek staan hier voor met 'n skoon gewete. En eintlik moet elkeen van julle vanoggend hier kan opstaan en sê, ek staan voor julle met 'n skoon gewete. Daar is niks wat my gewete my nou, soos ek hier staan op hierdie oomblik aankla nie. Ons het 'n nuwe lewe in Christus. Ek is vrygemaak van al die reëls, al die regulasies, al die wette daarvan. Hy het my omgekoop, my nuut gemaak en my gevul met sy gees. Ek val af en toe, ja, en Paulus herken dieselfde. En ek bely my sonde en dan bring ek my gewete tot rus voor hom. Hoekom het ek 'n gewete? Dit is 'n belangrike vraag, mens jouself ook afvra, né? Ek wil amper dieselfde vraag vra, hoekom het jy pyn? Wat doen pyn? Pyn sê vir jou daar's fout, nie waar nie. Dis 'n goeie aanduider daar iewers 'n probleem is. Daarom het jy fout. Jou gewete is dieselfde. Dis vir jou aan te klaar, maar jy is nie besig en jy is nie daar waar jy vir ons stel is om te wees nie. Toe ek 'n jong gelowige was en my morele vlak was maar laag, my openbaring en ding wat ek ken was maar laag, het dit my aangeklaar dat ek nie hier is nie. Nou meer ek groei in Christus, hoe oorstyg my vlak en hoe meer is afhanklik van my gewete. Here, wys vir my, wys my wat verkeerd is. Maak daar 'n onrustigheid binne my, dat ek kan sien waar daar fout is. Dis 'n kosbare stukkie in jou lewe wat jy moet koester. Maar ek moet weet, dis 'n deel wat nie altyd die waarheid praat nie. Wat gaan gebeur as ek my gewete stil maak en ek luister nie na my gewete nie? Dit is iets wat 'n gelowige na ernstig moet kyk, want dit het ernstige gevolge. Een van die antwoorde in die gedeelte word vir ons in vers 21 gegee. As ons gewete ons nie veroordeel, ons vrymoedigheid om na God te gaan. As ek 'n gewete het oor goed wat ek verkeerd gedoen het, dis die eerste effek daarvan altyd, dit breek my verhouding met my Vader. Was die eerste ding wat Adam en Eva gedoen het, toe hulle gesondig het? Nee, hulle onthou. Gaan wegkruip. Ek wil nie by God wees nie. Ek wil nie sy teenwoordigheid hê nie. Dit affekteer onmiddellik my binnekamer. Dit affekteer onmiddellik my gebedslewe. As ek op my knieë staan, dan is die gewete daar en die gewete kla my aan. Het gaan nog verder as dit. Weet jy, as ek 'n gewete het, dan kla dit my aan in my verhouding met die wêreld en my verhouding met mense rondom my. As ek hier moet staan en ek het 'n gewete voor julle, dan gaan dit my aankla, selfs om my prediking. Ek wil nie en ek kan nie vir die Here werk nie. Dis die effek wat dit het op jou lewe. Dit kan jou lam maak en dit kan jou dood maak. Dis hoekom dit vir die Here so belangrik is, dat ons 'n skoon gewete voor hom sal hê, dat ons na hom toe kan gaan. Die voorhang sal juis geval, dat ons by hom kan kom. Nog 'n effek daarvan, Johannes 8 skryf die Here, toe hulle die man met klippe wil doodgooi, die vrou, laat een van julle wat 'n skoon gewete het, die eerste klip op haar gooi. Gewete maak dat ek myself ook op die regte manier sien. Ek is nie so wonderlik en so groot en so goed nie. As ek my gewete onderdruk en ek nie daarna luister nie, dan maak ons presies wat die ander man sou gemaak het, dat sy is 'n slegte vrou, kom ons gooi haar met klippe dood en Here sê, maar wie van julle het skoon hande? Daar is baie Christene wat dink hulle is baie goed. Hulle is wonderlik, hulle is beter as die ander. Ek het al baie sulke mense in my lewe teëgekry. En mense wens partykeer, ek kan vir jou wys wie jy wat jy is. Jy's 'n galmende sambaal wat net mooi niks doen nie, want daar's geen liefde in jou nie. My gewete gee vir my deernis vir ander mense ook. Dit onthou my altyd, onthou wie jy is. Onthou jy kan ook val. Onthou jy kan ook fout maak. Petrus skryf, hy sê, die volgende rede maak, doen dit met beskeidenheid, met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor kan skaam kry dat julle kwaad van julle gepraat het. Vir my is 'n skoon gewete en 'n goeie gewete belangrik ook, want dit beteken ek lewe die lewe wat God vir my bepaal het. Ek leef dit. My gewete sê vir my, ek is nie op die vlak wat ek moet wees nie. En as ek nie op die vlak is wat ek moet wees nie, word God gelaster daaroor. Kyk hoe praat mense oor die kerk vandag. Is dit God se skuld dat daar so gepraat word oor die kerk en oor Christendom en alles daarmee saam? Nee, dis Christene. Dis Christene wat nie luister na hulle gewete nie. Nie leef op die vlak wat hulle behoort te leef nie. Wat se teologie verdraai is en afgemaak is. En God is die een wat skade lei. My liewe mense, hou jou gewete skoon. Mense gaan jou laster oor jou geloofslewe. Hou jou lewe skoon. Hou 'n goeie gewete. Dan gaan die ouens met omdraai later en sê, maar ek was verkeerd. My pa het altyd gepraat en gesê, presteer dit dood. Mense gaan praat, presteer jy dit net dood. Ek weet van hoeveel mense wat moes omdraai later na hom en kom om verskoning vra. Jy leef jou lewe. Hou 'n skoon gewete voor hom. Timoteus skryf 'n belangrike ene, 1 Timoteus 1. Hou vas aan die geloof en bou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skibreek gelei. Onder hulle daar is Emeneus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, dat hulle daardeur kan leer om nie God te laster nie. Hulle het hulle gewete onderdruk en hulle geloof het skade gelei, skibreek gelei. My liewe mens, ons kan nie bekostig om ons gewetes te onderdruk nie. Wat maak dat ek my gewete onderdruk? Daar's net een ding. Dis sonde wat ek wil regverdig en sonde wat ek in my lewe wil behou. Dis al wat altyd jou gewete wil onderdruk. Dis dinge wat jy sê, man, dit is nie so erg nie. Moenie so eng wees nie. Jy weet nie, man, jy hoef nie al die goeders vir die Here op te gee nie. Jy hoef nie. Dis die manier hoe ek my die gewete onderdruk. Die gewete sê vir jou, hier is fout, hier is pyn, hier's iets. Ek kom met 'n argument, 'n teenargument. En dis waar die kind van die Here moet baie versigtig wees. Pas op om met die Heilige Gees te argumenteer. Pas op om te luister daarna en te sê ja maar. En as ek daarna luister, gaan my geloof skibreek lei. Ek sê jy kind van die Here, jy kind van die Here, jou hart behoort aan hom, jou naam is geskryf in die boek van die lewe en jy is behoort aan hom. Maar as ek my geloof skibreek, dan kom ek van daai vlak af en ek beweeg waar ek nie moet wees nie. En vir my hartseer deel is, as 'n kind van die Here lank op hierdie vlak begin by die leef. Ek weet in die geskiedenis al geskryf dat die Here kinders van hom wat so gedaal het, fisies vroeg kom weghaal het hulle lewens, omdat hulle onteer. Die Here doen dit. Ek moet lewe tot sy glorie, tot sy eer. En ek het vir jou gewete gegee, as een van die dinge wat ek in jou ingebou het, wat jy moet fyn na luister. En ek moet mooi dink voor ek argumenteer daarmee. Moenie sonde in jou lewe regverdig nie. Ag, dis maar 'n ou klein verslawinkie. Almal doen dit. En my geloof lei skibreek. Daar is nie daai kragtige belewenis wat ek het met die Here Jesus Christus nie. Ek hoor hoe ander Christene praat van wat die Here vir hulle sê, hoe die Here met hulle praat, maar die Here doen dit nie met my nie. Hoekom? Omdat jou gewete laat skibreek lei. Omdat ek sonde regverdig in my lewe. Dis hoekom. Bybel waarsku vir die laaste dae sal mense die krag van die godsdienst nie meer ken nie. En dis presies die era waarin ons lewe. Dat mense ken nie meer die krag van God nie. En besef nie dat God 'n God van krag is nie. 'N God van wonders, 'n groot God. Hoekom? Omdat ek nie leef waar ek veronderstel is om te leef voor hom nie. Kom laat ons gewete voor hom tot rus bring. Hoe doen ek dit? Vers 23 antwoord het vir ons. Doet eenvoudig. Ons moet in sy seun Jesus glo en ons mekaar lief hê ooreenkomstig die bod wat hy gegee het. Twee dinge: geloof en gehoorsaamheid. Ek moet die geloof hê dat Here Jesus Christus het gekom en dis juist waarvoor ek kom het om vir my sonde te sterwe en die effek wat die sonde op my lewe het, my gewete en ek moet dit in geloof tot hom tot rus bring. As jy jou sonde bely, hoekom kan ek myself vergewe? Dink 'n bietjie mooi. Is dit op grond dat ek om verskoning gevra het? Of kan ek myself vergewe op grond van wat hy gedoen het aan die kruis vir my? Want as ek staan by myself in my eie dinge, dan gaan ek altyd 'n probleem hê met my gewete. En ek gaan altyd probeer om dit self reg te maak. En jy gaan maar sukkel. Maar as my geloofslewe reg is en ek besef waaroor dit gaan in die Here Jesus Christus, dat hy het juis gekom om my sonde te betaal, volledig te betaal, en ek het om vergifnis gevra en ek is 'n nuwe mens in hom, dan hoef ek nie sleg te voel oor die dinge nie. Hoekom? Op grond van wat hy gedoen het, daarom kan ek my tot rus bring ook, my gewete. Ek saam met dit ook dat ek vra, soos Dawid gesê het, Here, deursoek my hart, wys vir my. Ek bid dit baie in my lewe. Ek bid dit baie gereeld geweekliks. Here, die grond my hart wys my sonde raak. As die Here vir my sonde wys, dan gaan ek nou nie wroging hê nie. Sy Gees sal vir my wys wanneer ek moet wys. En so sal hy my laat suig, laat groei in sy heiligmaking. Die tweede wat hy sê, is om mekaar lief hê, ons moet gehoorsaam wees aan wat hy gegee het ook. Geloof sonder uiting, sonder werking beteken niks. Wat is die gevolg van 'n skoon gewete? Vers 21 en 22. 21 het ons so vinnig genoem ook. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. My gebedslewe val oop. Dis een van die dinge wat 'n gelowige laat voel, ek bid in die plafon vas. Is verborge sonde, 'n verborge gewete. 'n Gewete wat al so stil gemaak is, ek is besef nie eers. Ek hoor hom nie meer mompel hier agter in die kas nie. My bly daar. Dalk nodig het ons weer stil staan vir 'n slag en vra, Here, is daar dinge in my lewe waarmee ek nie tevrede is nie? Wys dit weer vir my opnuut. Maak dit oop. Maar hy gaan verder as dit, vers 22. En wat ons vra, kry ons omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. Dis hoe belangrik dit is dat ek 'n skoon gewete sal hê en die regte lewe sal hê voor die Here Jesus Christus. Dit is nie dat ek met vrymoedigheid kan bid nie, maar as ek ook begin bid in krag, wat ek vra, gebeur. En die Here gee dit vir hulle, omdat hy 'n skoon gewete voor hom het. Omdat hy lewe, die lewe wat die Here Jesus gebring het ook. Ek het gesterf dat jy 'n nuwe lewe kan hê en 'n nuwe lewe in my kan hê. Ek het gesterf dat jy die nuwe vlak van lewe kan hê. En as jy op die vlak lewe, dan gee ek vir jou wat jy vra. Jy kan enige tyd die troonsaal van God instap. As jou hande vol bloed bevlek is, jou hande sonde bevlek is, dan wil ek nie daar instap nie. Dis hoekom ek 'n skoon gewete wil hê. Dis hoekom as ek sonde gedoen het, en wanneer ek doen, onmiddellik bely ek en ek doen afstand daarvan, en ek wil niks meer hiermee te doen nie, nie Here. Jy weet, ek sukkel partykeer met dieselfde sonde oor en oor en oor, en ek gaan dit oor en oor bely. Maar ek gaan nie hier lewe nie. Dis nie waar ek hoort nie. Onmiddellik as jy daarmee besig is, ek weet nie hoe julle ervaring is nie, dan is die gewete ook sommer onmiddellik daar. En ek sê vir die Here dankie daarvoor. Ek wil afsluit, wat maak ek met 'n gewete wat nie wil stil bly nie? Want dis ook 'n pestelike ding. So gesê, die gewete is aan almal gegee, dis deel van die menslike natuur. Maar ek kan nie die stem van die Heilige Gees gelyk trek aan my gewete nie. Want 'n gewete kan aanhou bly aankla, nadat jy selfs bely het. Het julle dit al ervaar in julle lewens? Jy bly nog sleg voel daaroor. Vir alles wat 'n ding is wat jy weet so in kontras is met jou normale persoon wie jy is. En ons almal doen goed wat ons nie gedink het ek gaan doen nie, wat nie my persoon is nie, en wat ek nie gedink ek gaan so iets aanvas nie. En dan sukkel ek myself dit te vergewe. En my gewete bly my aankla. En vir jy sê, maar hoe kan jy staan en preek voor mense en kyk wat sê jy, kyk wat doen jy, kyk wat dink jy? Hoe kan jy nou met ander mense gaan praat? Hoe kan jy vir hulle bid? Kyk na jouself. Daar's drie dinge wat ek julle wil hê julle moet onthou. Die eerste een kom uit hierdie gedeelte uit, vers 20. As ons gewete ons veroordeel, daar is verskil tussen aankla en veroordeel. Nou, die duivel wil jou graag veroordeel. Ons is vrygespreek in Christus, my liewe mens. En vir 'n oomblik hou dit aan vas, Romeine 8 vers 1. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Daar is geen veroordeling. En nou as my gewete my veroordeel en ek is kind van die Here Jesus Christus, dan moet dit die eerste ding is dat my uitroep, hier's fout. Jou oordeel sê vir jou, maar jy's 'n slegte mens. Jy sal nooit iets goeds doen nie. Jy's nie regtig 'n kind van die Here nie. Jy is nie, die oordeel daarvan. Die gewete kom en hy oordeel oor jou. Onthou, God is groter as jou gewete. Altyd een onthou, wie is my God? En wat het hy vir my gedoen? My gewete kom ook na my toe en kan veroordeel, ja, jy is 'n vrot kind van die Here, en jy is wat ook al, wie, jy is doodreg. Maar, ek onthou wie God is en wat hy vir my gedoen het. Help jy, ek strui met my gewete nie, hy is gewoonlik reg. Maar dis nie die volle waarheid nie. Die volle waarheid is, God is groter as my gewete. Die volle waarheid daarvan is dat Jesus Christus gesterwe vir my sonde, hy het my prys betaal, hy het die loon daarvoor betaal, en ek aanvaard dit. En ek vat dit. Onthou dat God is groter as my gewete. Nummer 2, saam met dit, onthou die Satan as die vader van die leuen. Openbaring 12 skryf, waar die aanklaers van ons medegelowiges uit die hemel uitgegooi, waar hulle dag en nag voor ons God aangeklaat. Onthou die duivel is die vader van die leuen. Die Heilige Gees gebruik jou gewete. Die duivel gebruik ook jou gewete. Hulle werk altyd baie hand aan hand. Nie dieselfde rigting nie, twee dieselfde rigtings, maar waar die Gees werk, kan jy maar weet, daar werk die duivel ook. En hoe meer die Gees werk, kan jy maar weet, hoe meer werk die duivel ook. Selfe met jou gewete ook. Jou sonde bely het, hy is getrou en regverdig, ek vergewe dit en ek aanvaar dit so. En dan kom die duivel en sê vir jou, ek sien regtig vergewe. Ek dink nie jy het genoeg gepleit nie. Ek dink nie jy was hartseer genoeg daarvoor nie. Dit het nie gewerk nie. Op grond van wie is dit alles? Op grond van jouself. My verlossing is op grond van wat Jesus gedoen het. Nie van hoeveel ek gebid het nie. Nie van hoe ernstig ek om verskoning gevra het nie. Nie van hoeveel keer ek belydenis daaroor gedoen het nie. Dis 'n aanvaarding van wat hy gedoen het. So as jou gewete jou aankla, onthou, die duivel werk. En hy is die vader van die leuen. Dood eenvoudig, wat doen ons hierby? Kom tot stilstand, vra, het ek het bely? Ja. Het Jesus het vergewe? Ja. Kom ek aanvaar dit so. Die rest is net 'n menslike emosie waarmee ek niks te doen wil hê nie. Sit om een kant. Die laaste ene wat daarby uitkom, wat moet ek doen? Geloof. Dis 'n stap in geloof wat ek daar moet neem en sê, maar ek aanvaar dat die Here my, ek voel sleg oor hierdie ding. Dit vreet my op, maar dit hoef nie. Ek aanvaar wat die Here vir my gedoen het. Ek aanvaar die grootheid van die belofte wat hy gedoen het. Die vergifnis wat hy vir my gegee het. My liewe mense, ek wil hê julle moet vry wees van julle gewete. En dis een van die wonderlike dinge wat Johannes hier oorskryf, dat ek kan weet ek is 'n kind van die Here. Nommer 1, hieraan weet ek dat ek sy kind is, dat my gewete tot rus gebring is voor hom. As jou gewete nog nie tot rus gebring is, nie, moenie sukkel verder daarmee nie. Vind uit hoekom. As jy nie 'n kind van die Here is nie, dan gaan jy nie tot rus kan bring sonder hom nie. Dis iets wat net tot kan rus kom in hom. As jy aan hom behoort. En as jy weet jou gewete is tot rus, dis nog een van die dingetjies kan byskryf, hieraan weet ek dat ek u kind is. Daar is niks wat my nou aankla nie. Here Jesus, ek het die genade om voor u te staan met skoon hande. Ek was nie altyd skoon in die week nie, daar was goed waar ek geval het, ek het dit bely, maar u bloed het dit vergewe, maar my gewete is skoon. Ek prys u daarvoor. Kom ons sit so en raak ons stil. Hemelse Vader, ek sê vir u dankie dat u groter is as ons gewete. Dankie vir die werking wat u gedoen het. Die prys wat u betaal het. Sodat ons kan skoon en vry wees. Here, dat ek met vrymoedigheid in die allerheiligste kan inbeweeg en op my knieë kan gaan en die teenwoordigheid kan beleef. Here, dankie dat dit nie 'n swaar las is van dinge wat ek nog moet doen en moet regmaak en daar's niks wat ons kan doen nie, Here. Al wat ek kan doen is net nog ellende en ellende op myself laai. U het alles klaar gedoen. Here, in geloof het ons dit gevat en onsself dit toegeëien. En ons eien ook self vir ons toe, Here, dat ons 'n skoon verloste gewete sal hê. En ek bid vir elkeen wat hier is, Here, dat hulle gewete ook voor u voete tot ruste kan bring. Dat ons hart gevul kan wees met 'n loflied vir u. En dat ons vrymoedigheid kan hê om enige tyd tot die troon te nader. Ag Here, u is vir ons goed. Ons eer u, ons verlosser en ons saligmaker. Amen.